Na, mėlynieji, dabar jūsų mokytojo dvasinių žodžius, ką norėtumėt pasakyti?
Aš trumpai pasidalinsiu apie vakar dieną. Vyko mano parodos atidarymas fotografijos. Ir man užkliuvo toksai dalykas, kaip žmonės bet elgiasi tokių renginių metu. Kad aš per atidarymo pačią pradžią, kad aš sakiau, kalbėjau, tai aš paminėjau, kad aš norėčiau, kad visi pasidalintų savo mintimis, ką tai mano apie tas fotografijas, kokių jiems minčių kyla. Ir tiesiog, kad nesidrovėtų vieni su kitais pasidalinti, ką jie galvoja. Dar paminėjau, kaip reikėtų tas fotografijas žiūrėti, kad na, ne bet kaip, bet tam tikra tvarka, kad nuo pradžios iki pabaigos reikia. Na ir aš tiesiog sakau, kad jau na, galime eiti žiūrėti ir tada, na, aišku, vieni kas išgirda, tai nuėjo ir na, klausė manęs, ar kiti, na, tiesiog pradėjo žiūrėti na, bet kur. Jau vienas dalykas, kad žmonės negirdi, kas yra sakoma, bet na, kai tu paprašai, ir tiesiog aš nesuvokiu, kodėl jie nesivadovaujame tam tikrom nuorodom. O kitas dalykas tai yra tas, kad net ir tos mintis, kuriomis kai kurie dalinasi, arba tas jų na, stebėjimas tų fotografijų yra pakankamai seklus. Ta prasme, kad tai, ką aš parašiau po nuotraukom, tie aprašymai, tai daugumai žmonių jie buvo per sudėtingi. Nors tai net ir nebuvo kažkokie, tarkim, apie kurieną, taip tiesiog, ir tai tiesiog buvo tokie filosofiniai pamąstymai galbūt daugiau. Ir daugumai žmonių tai buvo tiesiog per sudėtingai. Ir daug kas tiesiog pasižiūrėjo ir na, taip gan greitai tiesiog išėjo. Tai va, šitas mane šiek tiek nuliūdino. Bet lygiai tas pat nutinka ir čia šventoriai, kada kai kurie žmonės pasilieka dar padiskutuoti, pakalbėti, galbūt paklausti kažko, o dauguma išeina tiesiog. Ir man atrodo, kad tai yra visiškai tas pat, kad tai yra na, tam tikro kaip išsivystymo intelektualaus išsivystymo trūkumas. Lygiai taip pat ir tokio dvasinio įgūmo trūkumas. Tai va tokie pastebėjimai.
Tai dabar tu pastebėjimą pasakėjai, o atsakyk į klausimą, kodėl taip yra.
Kodėl yra?
Ir ką reikia daryti?
Daryti reikia visada tą patį, atsiverti kūrėjai, pasitikėti jo, visų pirma įtikėti, po to pasitikėti.
Bet jie tai nežino apie kūrėjai.
Bet jie nenori žinoti. Čia yra didžiausia problema. Nes jeigu jiems tu duodi štai tokius, na, lyg ir užuomenas apie tą kažkokį dvasinį pasaulį, tai jie net tokių dalykų nesupranta, jie net to nenori priimti. O jeigu tu jiems pradėsi tiesiogiai dar pasakoti apie kurie, tai iš visų išsigasi problemas.
Tai ką tai rodo?
Tai rodo, kad žmonės degraduoja.
No.
Tai reiškia, kad liekam mes. Tie, kurie esam čia, tie, kurie supranta, tie, kurie yra įmūs, tie trūksta ryšto ir noro kažką daryti, kažką keisti.
Bet taip pat teisingai pastebėjai, kad ir tarp mūsų yra ne vienodai ir intelekto lygio sampratos, ir dvasios lygių sampratos, įtikėjimo lygio pasireiškimas. Pasitikėjimo kūrėjų. Žodžiu, ir tarp mūsų nėra taip, kad jau būtų vienovė brolystėje. Nėra brolystės tarp rankų. Čia dar ateitis, čia dar kūryba. Mes dabar tik dalinamės informaciją. Yra kūrėjas. Va, mano evangelija, kūrėjas realus, tikras, jį galima atrasti viduje. Bet tai toli gražu nėra urantai visi atradę kūrėją savo viduje. Tai dėl to ir yra toks skirtingas reagavimas. Taip, ačiū tau, Tai daug buvo žmonių?
Nu, kokių 20.
30.
30.
Skaičiavai?
Skaičiavai.
Aš neskaičiavau.
A, tai čia buvo rantai suvažiavę, ar tam vietinių buvo?
Sita buvo, medardas dar buvo.
Medardas, kuris šiandien atradė?
Nu, toks ilgaplaukės vandynas. Net dažnai pasvarbus.
Ai, čia šalia, tolės.
Taip, daugiau rantų nebuvo, kaip žinau.
A, tai vietiniai tada, reiškia. Nu, tai eis, ten minios eis.
Ten nors, kai supras, verkti, nes nu, neturi kaip pasverti.
O yra kur nors paskelbta ta paroda?
Jo.
Kad žinotų žmonės.
Yra, jo. Yra kvietimai ir internete.
Ne, aš turiu mintį, kad ar rajoniam laikraštį, ar tam prieėjimo skelbimas. Kad...
Tai yra prieėjimo, yra ir internete paskelbta į laikraštį gal nedėtų.
Nu, tai šalia užuojautų, paprastai skaitau užuojautas. Ir va, Simo fotografijos. Aha, įdomus Simas, ar dar gyvas, ar ne, čia prie užuojautų įdėta. Simas amžinai gyvas bus, jau yra gyvas. Kas dar turit savo mokymą, prašau?
Nu, jie nėra teš trumpai.
Pusvalandžio užteks.
Šviesą perduoti savo broliams ir sesėms yra keli būdai. Vienas būdas tai Algimanto siūlomas mokymas, žinia, kad mes esam kūrėjo vaikai, sūnus ir dukros. Ir šitą reikia drąsiai prieš bet ką sakyti. Nesubliuškusiu, nešiaudiniu balsu, o pasakyti taip, kad pagaukai eitų per kūną nuo tokios galingos žinios, nuo tokio pasitikėjimo savimi ir savo tikraisiais tėvais. Bet, kad aš matau, kad galiu su pašnekovu pašnekėti ilgėliau, aš renkuosi dar vieną būdą. Čia va, prieš 2000 metų Jėzus sakė savo mokiniams, jūs turite su maniai įdėti naujosios tiesos mėlių į senuosius tikėjimus. Ką tai reiškia? Daugelis mūsų brolių ir sesijų yra, nu, šiokie tokie katalikai, kaip juos bažnytininkai vadina nepraktikuojančiais katalikais. Ir savaime aišku, kad jiems kyla abejonės, baimės, ar tas nelankimas tų, pastovus nelankimas bažnyčių su šitais kvailokais ritualais, visokiam išpažintim, ar neužkirs jiems kelio į prisikėlimą. Ir va, kaip balzamas jiems yra šita žinia, kuri Jėzus Naujajame testamente sako, kai meldžiatės, nebūkite kaip tie vaidmainiai, kurie mėgsta melstis stovėdami bažnyčiose ir aikštėse, kad būtų žmonių matomi. Iš tiesų, sakau jums, jie už tai atsims savo užmokestį. Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsidaręs melskis savo tėvui. Čia mato Evangelijoje. Ir dar nėra buvę praktikai, kad po šito pasakymo mano nesuabejautų, nepaklaustų pašnekovas. Nu, negali būti. Tikriausiai meluoja. Taip negali būti Naujame testamente parašyta. Sakau, gali būti. Ištraukė testamentą, rodo, kad taip yra. Ir čia atsiranda puiki proga toliau vystyti pašnekovą. Ir tada klausiu, o kaip tu galvoji, o kodėl lankyti kambarėlį, kas ten? Dievas tėvas laukia, sėdė ant sofos ar ką? Ne, Dievas ten nelaukia. Kambarėlis yra tam, tai tylai, ramybei, kad tu galėtum surasti savyje Dievo tėvo dvasę, mūkės derinkojimą, kuri turi kiekvienas, ir jis yra realus, tikras. Ir taip, šitą galingą žinę, kaip jis sakė, asmenės naujosios tiesos įdedu į pašnekovo galvą. O kaip ten bus, tai bus. Ačiū.
Tai reiškia, Biblija nešiojasi. Tikras urantus.
Bet dauguma katalikų vadinamų, kada su bet ko pradėjai kalbėti, paskui pasakai, kad yra amžinasis gyvenimas, tai sako, ką tu čia nesąmonės pliurpiši? Ir visas pokalbis pasibaigė.
Sulūžo.
Labai geras tavo metodas, mielas Petras. Malonu išgirsti, kad tikrai efektyvus ir labai prasmingas ir gilus.
Nu, ne veltui Petras.
Taip. Ir tas bet Petras, reiškia, ir moka švelniai, reiškia, natūraliai priimti tų žmonių, vertinti jo, reiškia, ir tikėjimą, nepažeidžiant jo tikėjimą. Ir, reiškia, duoti tikrą šviesą, tikrą supratimą, kuri yra netgi jo, reiškia, tikėjimo šaltinį. Apsišaukit iš tavęs ir pasinaudot tavo praktiką.
Žinai, vieną pasakyti, sakyt, kitą padaryti, kai atsistoji prie žmogaus ir aš sakyčiau, čia nuo įžvalgos priklauso. Bet aš savo mokymą ir tokį gal klausimus išėjus daugiau. Bet mano pamąstymai šią savaitę buvo apie tai, kaip pirmiausia, aš parašiau mokymą, gal praeitą savaitę čia, bet apie sąmonės, apie mūsų sąmonės virpesius. Ir žinot, kaip būna skaitai dvasinius šaltinius ir vienas skaitai pastebi vienas, vienus kažkokius niuansus, kitą kartą jau atrodo, kad tu neskaitai ir pastebėjai visai kitus niuansus. Tai man buvo su tai sąmonės virpesiais tas pamąstymas, kuris jis ir taliojo į tai, kad aš pradėjau galvoti apie vaikus, va būtent vaikus va mažylius. Tai kada jie auga, nežinau, kad yra priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis, ir kuris veikia priklausomai nuo mūsų minčių ir veiksmų, taip? Tai vat aš ir mąstau, vaikai ir vat atsakomybė minčių, kada jie pradeda mąstyti, sakykim, paauglys, jisai pradeda kurti arba nekurti savo ateities priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje auga, ką jisai mato. Ir aš galvoju, ar žinom, kad yra priežasties veiksmo pasiekmės dėsnis. Jeigu būdamas paauglys jisai masto gan tamsiai, nesaugo tokio aplinkoj, nekuria mintyse šeimos, juk visai būna, kiti užaugia net ir vaikų nenori. Girdim tokių įsigirdėjus ir mačius tokių atvejų. Tai vat, kalbant apie tą paauglystę ir tas mintis, ar jos yra sukūriamos? Tokios, kokios yra sukūriamos, tai yra sukūriama ateitis. Vat man įdomu šitas dalykas, kada jis taip ir sutinka būsimą sutuoktinį. Čia aš nekalbu apie partnerystę, ką kalba dažnai Birutė, kuri jinai sako, kad surastų, bet tai yra visai kas kita, nes kūrėjas su viena. O mes žinom, kad taip niekas negyvena visame pasaulyje. Tai va, tai kurėjas tada taip, o ne pačiam iškotis reikia. Ir Vat kaip yra su priežasties veiksmo pasiekmės dėsnio, su tomis mintimis, kada tu eini ir sukuri tą, sutinki tą savo sutuoktinį, o paskui gimsta vaikai. Ir vat kaip svarbu, ir iš tikrųjų yra tada gimdytojų, kokia yra milžiniška atsakomybė, kad tie vaikai gyventų nuo mažens kūrėjų. Kaip svarbu yra rodyti pavyzdį, kaip svarbu, kad žmonės būtų suvesti kūrėjo galų gale, kad vaikai matytų darną šeimoj, aplinkoj, ogi to nėra. Tai kokios čia gali būti tada, kaip pagalvoja, darna, jeigu nuo mažens vaikas nėra net girdėjo žodžio galbūt kūrėjas, jis išgirsta tik tai, ir tai neklauso dabar, pažiūrėjau, kokie paaugliai, kokie čia kūrėjas, kokios bažnyčios, tai tik rodo, kad bus dar didesnė degradacija. Ir jau dar esu momentas, kad yra milžiniška atsakomybė mūsų gimdytojų, kad vaiko mintyse kūrėjas būtų vedlys, sėkinys, dar tikrai sėkinys, kol jisai mažas. Tai va, nu labai... Šiaip, kai aš mašiu apie tai, tai iš tikrųjų liūdna, nes dar tik tai mes esam keli orantai ir nu nėra tas šviesos, vadinasi, projektuojama vaikų mokyklose, vaikų mintys į tamsą. O kokia prasmė, va tai Gimanto malda užsibaigė, kad net mūsų rantų, kad malda būtų prasminga, kad jinai vietųsi skalsiai. Ką tai rodo? Pastangas, kurių reikia milžiniškų pastangų, mūsų rantų, nes tik tai mes žinom, apie kurie yra autrybė, aš esu. Ir šis tokia prasmė gyventi čia mums, jeigu nėra pastangų, arba jos mažas, kokia prasmė? Tai man tokį daugiau pamąstymą, manau.
Taip, bet aplinka yra tokia ir bus dar prastesnė. Tai ką tada urantai turi daryti? Užsigo paklodę į kapines?
Jo, tai būdo. Tai aš ir sakau, kad gilinti tikėjimą, tai pastangos. Jis turi būti kasdieninės, nuolatinės ir kad tas gyvenimas pavirstų į gyvenimą su kūrėjų, o ne primatant savo valią arba sumetinėti panašiai, kad tu nežinai to, ką tu jau žinai.
Tai reiškia, viena, urantams, bet ir šitiem mažiesiems bus daug iššūkių ir ten galės pademonstruoti kūrėjui, jau atrastam savo viduje, ištikimybę. Kaip jie tuos iššūkius įsisavins, juk ištikimybė demonstruojama ne tada, kada yra aplinka rami, o kada yra audringa jūra. Ir tada tu žinai, kad to iššūkio galbūt net ir milžiniška krizė keliama viduje. Kaip tu tą ištikimybę praktiškai įgyvendini? Kada yra krizinė padėtis, ar tu lieki ištikima savo teiginiai? Tegu mano valia būna tavo valia. Ar jinai iš tikrųjų lieka? Todėl, kada aš sakau, mano valia yra sulieta su kurio valia, tai tą aš teiginį sakiau, yra sulieta, jau man nereikia sakyti, kad ji būtų sulieta. Aš ją konstatuoju, jinai yra sulieta. Ir nesvarbu, kokia be bus padėtis, krizinė, ne krizinė, jinai yra sulieta. Tai tik tai įtikėjimas, kuris visą laiką stiprinamas, ir visą amžinybę jis bus stiprinamas, jis leidžia tą sulietą valią kada tu jau nebeturi alternatyvos, nebeturi galimybės pasitraukti iš to iššūkio. Norėtum pasitraukti, nebegali. Todėl, kad tavo valia sulieta ir tu atsidavęs tam vedimui, tu trokšti tą iššūkį įsisavinti. Atrodo, laisva valia yra, bet jos ir nebėra. Nes nebėra alternatyvos. Pasirinkimo nebėra. Bet tu nebenori pasirinkimo. Tu nori būti visą laiką sulieję su kurėjo valia. Ir šitas suliejimas tik tai plečiasi, gilėja, aukštėja. Va ta suliejimo su kurėjo valia plotas, jis užima didesnę, didesnę erdvę. Tada, kas buvo prieš akimirką, padidėja jau po akimirkos. Ir tas plotas visą laiką stiprėja ir nuo įtikėjimo, nuo pasitikėjimo. Ir dar. Taip, mano mylėjai, kas yra dabar jūsų širdyje ta ir klokit, kas turit mokymą.
Paklausti aš dar noriu. O kada tu, jeigu aš neklystu, taip eidamas pro kažkokią bažnyčią, tu pajutai, bet kad savo valią sulieji su kurio valia, ta būsena. Kaip jinai prasidėjo, kaip pirmiausia, kada ta mintis atsimeni?
Ne. Pirmiausia, tai buvo tai, kad aš nedarėjau savęs įpareigoti, aš nesakydavau, kad ne mano valia, o tai būna tavo valia. Tai aš maldą užbaigdavau be savo valios pareiškimo, kad malda yra, bet manęs jį neįpareigoja. Nes aš visą laiką manydavau, kad jeigu aš maldoju tariu žodžius, aš už to žodžius tampu atsakingas. Tai jeigu aš jau sakau, kad mano valia sutinka su tavo valia, tai man iššūkis per didelis, tai ką man įsipareigoti, jeigu aš dar noriu pasaulietinio gyvenimo. Tai vat kada atsirado tas viduje noras, minties derintojo jisai auginamas ir septynių pagalbinių protodvasių, apie ką aš jums prieš tai sakiau. Tai ir siekiant apskritimų, vis einant į mažesnį apskritimą iš septintojų. Tai paskui atsirado tas, kad tegu būna tavo valia. Ne mano valia, tegu būna tavo valia. Jau atsirado sutapimas su kurėjo valios pasireiškimu maža dalelė, kad aš leidau kurėjai jau savo valią man primesti. Tegu būna ne mano valia, bet tavo valia. Aš sutinku savo valią paneigti. Reiškia, aš sutinku tam tikrą atsakomybę prisijimti. Bet kada vėl dvasinis augimas visą laiką skleidėsi ir ryškiai skleidėsi, tai aš pradėjau žmonės mokyti, iki manęs tas niekada nebuvo sakoma. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Mangi priekaištavo tie katalikai, kurie lankė ir Rantijos grupę. Kaip tu čia dabar nurodinėji tėvui, kad mano valia, kad būtų tavo valia. Va, aš jau pareiškiu savo valia, kad čia tėvas turi matai, va, tą daryti man ir panašiai. Tai aš pradėjau aiškinti, kad man jie nebeliko prieštaravimo, kad tebūnė, ne mano valia, tai yra neįgymas savo valia, o sutikimas su kurio valia. O dabar aš sakau, mano valia, kad būtų tavo valia, tai yra jau savosios valios teigimas, ne atsisakymas jos, bet teigimas. kad būtų jo valia. O tada, po kiek laiko jau, daug metų praėjo. O atėjo tas pojūtis viduje. Kad mano valia yra sudėta. Sudėta. Tai buvo būsena, impulsas. Ir po to prasidėjo tas etapas, kada iš tikrųjų aš jau sakau, yra per amžius ir amžinybėje sudėta su tavo valia. Kada buvo suteikta partnerė, po kurio laiko atsirado toks susiliejimas, kad tai kaip asmenybė partnerė yra taip pat, kaip kūrėjo suteikta, reiškia su jos asmenybės valia ir mano valia yra sudėta kaip ir su kūrėjo valia. Tai yra ta dvasinė vienovė, ta galia, kuri tik partnerystėje gali pasireikšti. Paimta kvadratu pakelta, kaip keturi. Tai yra tokia galia ir tai ta galia manyje pilnatvėj buvo. Taip, kas dar turi savo mokymą?
Nu, kaip ir minėjau apie iššūkius, aš norėčiau apie iššūkius. Šią savaitę terapiją tokią laiką ir išklėjau vienu žodžiu. Nu, kalbėjau kaip ir visi per laikas, kas yra iššūkiai. Ir dabar aš to pavardės neatsimenu, bet vienu žodžiu, vienoje darbo vietėje ir yra, mes sako, ir kaip ir čia, rodom tą kryptį, kaip žmonėms iššūkius sudaryti. Ir ką tas reiškia? Tai nėra taip, kad sudaryti iššūkius. Mes, aš negaliu pati savo iššūkių pasirinkti. Tai kūrėjas suteikia tuos iššūkius. O jie ir taip pasakė, kad vienu žodžiu, vaikščiojimas su lazdom, atsisakymas gerti kavos, ten pavyzdžiui, dvi savaitės, mankštos darymas ir visi, ir pasako, nu ir kad tie darbuotojai jaučiasi labai patenkinti. Vėl laukia, kokį vėl pateiks iššūkį, tas, kuris organizuoja, ir pasako, va visi patenkinti. Ir darbė, ta darbinė nuotaika kitokia. O ir dar pasakė ta vedančioji, o kuo jūs skatinat, ar kažkokių tai paskatinimų, ar ką nors, tas sako, nu taip yra, bet sako, ar reikia to, tada tik tai. Bet sako, kitaip žmonių nepritrauksime, jeigu jų neskatinsime.
Atsisako vieno puoduko kavos, kad gautų du.
Taip ir tu, va pasako, tai mes ir vadyra taip save ugdom, atsisakom kavos, čia yra valios ugdymas. O man taip, o tai, kas tas tik tai siekiant, kad jūs paskatintų, kad jūs darbė, į jūs kitaip atsineštų, taip ta darbinė nuotaika. Bet tai čia savęs tik pamaloninimas. O su kūrėju, kaip mes žinom, kurantai, kad nereikia mums tų ieškoti šokių, tai yra tikrovė. Ir tikrovėje mums yra paruošta daug iššūkių tų. Kaip ir pasakė ta viena kalbėjų, Algimantas Jakubėnas, kai kalbėjo Liūdą iš Ukmergės, skaitė Uran
prieš... Violetas pažįstama, vienaigi Urantų grupę lankė.
Jo, prieš 20 metų skaitė Urantijos knygą ir jisai ir taip pat atsisakė mėsos ir kaip supras, va toks man tas iš... tas įsireiškimas atsisakė mėsos. Argi galima atsisakyti mėsos? Tiesiog man tai savai negavo. Kada ateini ir aš pavyzdžiui tą kurį laiką ir gėriau kavą ir viskas. Ir tik pastebėjau vienu metu, kad praėjo kokią savaitę daugiau, kad aš kavos negeriu. Ir kaip čia yra? Ir taip ėjau su savim pasikalbėjau, sakau, nu, jeigu tu, kas atsitiko, jau kelių dienos, kai negeri kavos, ir kas atsitiko, nieko. Bet tas, o jeigu tu norėsi, aš tau duosiu. Ir taip praėjo, ir nenoriu. Taip ir, nu, bet tie visi, kaip jie įskaito iššūkiai. Bet tai mes suprantam, tai yra tikrovė. Ir paskui taip ir pagalvojau taip ir žinau iš Violetos girdėjau, kad ta Liuda buvo. Ir va praėjo 20 metų ir jinai eina vienu keliu, kaip ir šita Algimantas ir kiti sako, tai gyvena tą iliuzinį, tą eilinį tokį savanaudišką gyvenimą, kad mus gerai įvertintų tam darbe ir užtat laukiam, kad kažkas tuos iššūkius mum pateiktų. Mums nereikia tų pateikti iššūkių. Taip ir yra pasakyta, kad pavyzdžiui, sako, va jisai gerai darbės susitvarko, jis gabus, jis sumanus, išmintingas, dar ir turi pažinčių daug, kur gali daug prieiti. O mesgi žinom, Rantai, kad viena tas yra ta kryptis ir ta pažintis ir tas siekinys, ta šviesa, tai yra kūrėjas. Ir tik tai, nors ir aš vat, gyvenę labai daug pastebiu, kad ir klaidų darau, bet tai džiaugiuosi, kad aš pastebiu, kad tą klaidą padariau. Ir pavyzdžiui, čia nais prieš porą savaičių kiek nuvariau savo dviratį, kad ją mačiau, reikia jį paderinti, pakoreguoti, patvarkyti. Ir man pasakė, nu čia gera valanda daug, nu galvoju ne taip toli kitų namų, bet galvoju pareiti 20 minučių, ateit 20 minučių, ką aš. Ir galvoju, einu, pasižiūrau, sustojime, nieko nėra, atsisėdau, pagarbinau kūrėją, dar yra, o galvoju, einu, parinksiu šiukšlių, pašvarinau, atėjau ir vėl paskui padėkojau. Nors maža dalelė, nors tuo ir mažu prisidėjimu, kad aš turiu tą suvokimą, kad jis. Ir tik tai svata siekti to šviesos, to atsivėrimo ir savo gyvenimo rodyti, o nelaukti, kad mums kažkas suteiks. Tik tai per atsivėrimą mums ir yra tie iššūkiai. Ir juosius, kad sukūrėjų tik tais įgyventintum, o nesusitapatintum su jais. Ir juos priimstum.
Taip, ačiū. Tu teisingai išneikėm, bet jeigu mes trupučiuką išplėstume pačią situaciją, tai tie iššūkiai žmonėms grūdina charakterį. Pavyzdžiui, kodėl jiems yra taikomi įvairūs mokymai? Todėl, kad jie jaučia ar sveikatos sutrikimą, ar kokį nors psichologinį diskomfortą. Tai tada ir kreipiasi į tuos, kurie, sakykime, yra psichologai arba kokie nors ten jogos specialistai. Tai vat jiems rodo tai, kas iš tikrųjų yra iššūkis. Kadangi jie gyvena vienu energiniu dažniu ir jiem yra kažkoks nepasitenkinimas tame dažnyje. Tai vat joga, jos pakilėja į aukštesnį laiptelį, bet kol jie stojasi ant to laiptelio, jiems yra iššūkis, kadangi jie nėra įpratę ant šito aukštesnio laiptelio. Jam reikalingos pastangos, reikalingas ir pasitikėjimas tam tikras. Lygiai tas pats ir su maistu. Kada aš, pavyzdžiui, pirmą kartą mėginau atsisakyti mėsos, tai aš turėjau tą iššūkį. Kažkur girdėjęs yra vegetarai, nevalgo mėsos. Ir aš pamačiau, dar televizijoje dirbau tada. Tarybiniai laikai buvo, kur vegetarai buvo laikomi kaip antitarybininkai maždaug. Tai apie tuos vegetarus negalėjai laisvai pasiskaityti. Bet kilo mintis, be mėsos, kam reikia žudyti. Ir pabandžiau tą padaryti, tai aš po vienos dienos tiek aš išsekau skausmai, skrandyje. Ne, galvoju, čia ne man tas kelias. Štai buvo man tas iššūkis susiformavęs mintyse, minties derintuje. Bet kai kūnas yra prikimštas taršalų, smegenys taip pat prikimštas taršalų. Tai tu to iššūkio negali pajėgti įsisavinti. Nors būtų teisinga kryptis, bet per daug aukštas laiptelis. Bet po daug metų atėjo va, tas pojūtis. Aš puikiai prisimenu, kaip užvalgiau vakare vištienos vyniotinio. Toks skanus. Ryte ir pamastyti nebegaliu, kad aš galėčiau į burną įdėti mėsos ar žuvies. Viskas, nebegaliu. Įėjau parduotuvę ir galvoju, šiandien aš iš bado galiu numirti. Viskas, kur pasižiūriu, nieko negaliu. Dešros, ten visokie kumpiai, mėsos, nebegaliu. Žuvis, nebegaliu ten žiūrėti. Kavalgi, nieko, nebėra kavalgi. Ašgi nežiūriu į tos daržovės, nes nei frantis. Tai čia man ne maistas, ne? Ten prie mėsos gali kažką tai. Tai galvoja viskas, ašgi iš alkio numirsiu. O valgyt ir minties nekyla, kad aš galėčiau valgyt, bet duje būsina. Per naktį atsirado, mėgai. Ką daryt? Kaip nenumirti iš bado? Vat iš akis man buvo, kaip nenumirti iš bado? Nejaučiant jokio poreikio mėsai, žuvį. Tai vat aš tada ir nustojau valgyti. Bet iššūkis, kaip išgyventi, kad nenumirti iš bado. Vat, buvo man iššūkis, kurį aš mėginau įsisavinti per 8 mėnesius. Su skausmais, su ištinimu, ten siaubingi buvo mano tie perėjimai, bet dėl to, kad sutrikdžiau, aš skiščiau. Balansą. Ir tą sutrikdžiau dėl to, kad man davė paskaityti Ozavos knygutę vieną urantę. Ir va, kada ten propaganda vienokia, kitur yra kitokia, aš ir vieną bandžiau taikyti ir kitą, ir pasimetė mano smegenys ir organizmas visiškai. Tai va. Kartais per anksti paėmus knygą į rankas gali turėti bėdos. O man norėjo padėti Aurantę, kadangi jau sinai vegetarė nu, daug metų. Jis sako, negalima iš karto nutraukti, kad nevalgyti mėsos, ten žuvies palaipsnių ir panašiai. Nu, tai ką aš padaryčiau, jeigu man per naktį tas miegant atsirado tas nenoras. Tai aš ir gyvenu. Tai mane ta subalamutina knyga. Ir va tada aš vėl patekiau į spastus. Nežinodamas visos sistemos, aš nėriau ir būtų viskas buvo gerai. Bet man išbalansavo tą informaciją, kuri buvo perteikta ir kurią aš patikėjau ir pradėjau taikyti. Bet pradėjo nu, organizmas staiga prie pasikeitimų negalėjo pereiti. Be reakcijos ir plius darbą papildomai iš tos knygos, kai aš pradėjau taikyti. Tai va, aš ir balansavau visą.
Bet ir ką norėjau, koks yra skirtumas, kai pastebėjau, kaip nevalgau mėsos tie, kur mes, vat, einant į su šviesos keliu, su kūrėjų, ir kurie nevalgau gyvenant į tą paprastą tą gyvulinį, tą materialų gyvenimą. Mano giminaitės ir giminaitė pasakė, va, sako, mano dukra, sako, aistė, nevalgo mėsos, nes tai yra. Bet kai aš pas juos pabuvau, pasisvečiavau ir išgirdau, kaip jinai iš vis bendrauja, kaip viską, tai yra tik tai tas faktas, kad nevalgo mėsos. Ir nežino to, ir visi jie atmetė tą tikrovę, tą šviesą. Nes mes žinom, yra, reikia krikštyti, reikia į bažnyčią, reikia visur ir pasilieka tai. Yra tik tai tas, kaip ir tas vienas faktas, nevalgyti ir nežudyti. Tai yra skirtinga.
Kas dar turėtų mokymą, prašau?
Nu, šią savaitę vakar aš klausiau tokią vieną žodžiu laidelę per radiją, per LRT radiją, aš nesu paklausyti žinias ir išgirdau tokį vieną teiginį. Nu, kad teisingumas brangiai kainuoja, bet įperkamas. Tai iš tikrųjų, kokius žemą dažnį energijos lygius įskleidžia, kai aš išgirdau kažkas minčių lavina, kad kaip galima teisingumą nupirkti, kada vat aš, mes vat einam gyvoji keliu, aš irgi gyvoji keliu ir atradau kurėją savo vidui. Aš žinau, kad tiek teisingumas, tiek visos amžinosios vertybės yra iš kurėjo. Tai yra tos nuostabios dvasinės dovanos. Jos yra amžinos ir jos iš tikrųjų dovanos tuo, kad jos yra patiriamos per pastangas, per tą atsivėrimą. Bet žmogus painioja šiame gyvenime, kad jie visiškai, žmonės nežino, tie, kurie netradė kurie savo viduje, kad tai yra iš kurio dovanos. Jie galvoja, galbūt tai per kartų kartas perduda, vat štai tokia kaip moralė, kaip teisingumas, kad tai elgiasi tėvai, seneliai. Ir kad mes taip pačiai turime taip elgtis. Aišku, tarp jų pasitaiko tikrai tų nuoširdžių žmonių, kurie būtent pajaučia tą vedimą tokį elgtis nuoširdžiau, elgtis šviesiau, doriau, teisingiau. Bet tai tikrai yra vienetai. Nes iš tikrųjų žmonės dabar viską bando nupirkti ir va tai yra liūdniausia, kada viską įkainoja, kad galvoja, kad ir tą teisingumą galima nupirkti, kad jeigu tu papirksi pinigais, tai jis turi elgtis teisingiau. Čia jau mūsų požiūrė, net man tai juokinga, kad kaip tu gali elgtis teisingiau, nu tai vadinasi, nesi savimi. Aš taip šiandien važiau, va irgi čia į šventovės, ir taip su jumoru pagalvojau, įsivaizduokime vat kokį angelą Serafimą, kurį bandai papirkti, kad jis elgtųsi teisingiau su vienu arba su kitu vat iš mūsų. Nu tai yra visiškai juokinga, net nelogiška. Nes kada patiri gyvą kurie viduje, tu elgiesi su visais natūraliai ir teisingai ir šviesiai ir dorai, bet čia priklauso nuo gyvo įtikėjimo viduje patyrimo, nuo tų pastangų. Kada jimi vis giliau pajausti kurėje, nes žmonės kodėl taip elgiasi, jie kupini baimės, jie kupini nepasitikėjimo, jie bando patys savo jėgomis, savo to protu žmogiškuoju įveikti visas situacijas, ir teisėjai, ir kokį galėtų tą paimtum tą sferą, jie bando patys ir užtat jie nepatiria ir kurie pagalbos tuom žinių vertybių dovanų, nes jos labai sustiprintų asmenį ir nepatiria apvaizdos apsaugos, o apie ją iš vis nieko nežino. Todėl ir gaunasi, kad išeikvoja labai daug energijos ir viskas sunkiai vyksta, tie darbai vyksta sunkiai, nenoriai, nedarbščiai, nesąžiningai, neteisingai. Ir visa tai yra be gyvo kūrėjo viduje. Tai vat kokios yra pasiekmės, kada žmonija iš tikrųjų tai nepamąsto giliau apie tai. Tai aš žiūriuosi, kad mes einam su gyvoju keliu, kad aš einu ir susimastau ir kad aš ir kiekvienas iš mūsų galime tai patirti tik tai būseną iš kurėjo ir veikiame tiek, kiek patys vis labiau prisipildome. Ir va su šita būtent būsena mes ir galime veikti nepriklausomai nuo situacijos, nuo žmogaus. Vienam teisingiau, kitam ten mažiau teisingiau, vienam palankiau, kitam ten mažiau palankiai. Visiems vienodai su ta meilė, kurią vienodai visiems liekuriesi, kurią mes gerime ir turėtume gerti ir toliau šitai. Nes tam ir su mane kurėjas, visiems lieki vienodai. Kad visiems būtų geriau. O žmogus savo apsunkina tą gyvenimą, kada jis nesisėmė to šviesos, jam tuomet sunku. Ir visas tas sunkumas įtampą atsiliepia. Ir visokiom lygom, ir negalavimais, ir taip toliau. Tai yra ta pati degradacija vyksta labai milžiniškų laipsnių. Kai aš vis paklausau žinių karts nuo karto, tai tiesiog baisu darosi, kaip viskas, kur viskas litasi ir kokie yra darbų beprasmybė ir, ir iš vis visokių tokių teiginių yra sekluma ir nesuvokimas. Bet tai yra na, tokia kol kas situacija. Na, mes štai Lengilo iki ir mes tik tai savo indėlį galime nešti tik tai savo asmenybę, atsiliekame savo laisvą valią ir gyvai įtikėjimo gilinimą.
Ačiū tau. Žmonės painioja teisingumą su atitinkamo rezultato siekiu, kurį turi užtikrinti teismas. Tai yra perkamas neteisingumas, teisingumo negalima nupirkti. Rezultato tam tikras troškimas, kad būtent jo rezultatas būtų teisėjo patvirtintas. Čia nieko bendro su teisingumu nėra. Teisingumas nepriklausomai nuo to, teisėjas ar neteisingai nusprendžia, ar teisingai. Teisingumas nuo to nepernago juodimą nepasikeičia. Teisingumas yra teisingumas. Tai yra individo santykis su kūrėjų tikrovėje. Tai vat jeigu tu esi santykyje su kūrėjų tikrovėje, ne iliuzijoje, tada yra teisingumas per tavo veiksmus. Kada aš važinėjau dabar labai daug su dviračiu kasdien po 300 km treniruotės, tai aš matau, kaip švaistamos lėšos kompanijų, asfaltą reikia pirkti. Ir kaip jį kloja nekokybiškai, liūdna. Reiškia, tiek degradavęs žmogaus protas, kad jis net jau na, asfalto pakloti nebesugeba. Nors turi techniką geresnę, negu buvo ankstesnis laikais. Bet jis nebeturi jokio supratimo, kas yra tas darbas. Prarastas supratimas. Tai tada užmeta tą asfaltą bet kaip. Vat važiuoji, reiškia, dviračiu, čia Žirmūnuose, negaliu patikėti. Ten dviračių takui veža tokį tamsiai rudą asfaltą, kad jisai spalva įsiskirtų. Pridrakstyta visas kelias to asfalto. O reiškia, tas asfaltas, jisai sustingsta. Ir tampa ankstesnis asfaltas sugadintas. Ir atsiranda kauburiai, kaip kalnai. Važiuoji ir svarbiausia, tęsiasi ten, nu, apie 100 metrų gal. Paskui aš nuvažiavęs jau už kelių kilometrų, žiūri, vėl panašiai. Tai reiškia, tas, kuris veža tą asfaltą, jisai visiškai nesupranta, kas yra jo darbas. Jis išdrapsto, jis nepasirūpina, kad būtų saugiai vežamas. Kitas pakloja. Tai va dabar ten, kur pakloja dviračių taką, ten yra gera kokybė, iš tikrųjų, pačios dangos. Bet veža tai kita kompanija, ne ta, kuri gal kloja. Arba tas vairuotojas, kuris veža, tai jisai nieko neturi bendro su to normaliai atliekančio tą darbą vairuotojo kvalifikacija. Ir vat, kada tu matai, kaip vietoj to, kad tau teiktų malonumą, ta nauja suremontuoto kelio danga, jinai dar daugiau erzina, negu prieš remontą buvo. O ir tai yra po remonto, tai yra pinigai išmesti į balą. Tai va tai rodo, aš taip bent jau pradedu mąstyti, kad normalūs darbininkai išvažiavo, Tai savo dabar ligonius, nu, praktiškai, sutrikus. Tai vat jie ir nebesupranta, kaip šiandien paklota asfaltą, nu, taip ir yra. Tai betgi asfaltininkai nėra išimtis, žiūri pardavėjai, jau yra su šiek tiek priima sutrikusio intelekto. Rusai turi tokį gerą žodį, tugadum, toks jau balamutas, žinai, ir sėdys ten skaičiuoja, tai žinai, tai va, kitoksis lygtis irgi panašiai tikriausia, nėra iš ko jau rinktis.
Ukrainiečiai to bus vienas, to nebus.
Nu tai reikia mokintis ukrainiečių kalbos, tada. Bent jau Vilniui tai tikrai čia. Tai pradės šnekėti rusiškai, nes jau dabar aš girdžiu, rusiškai jau labai daug šneka. Reikia kramšytis iš to Vilniaus, kur greičiau. Nes čia pasmerktas miestas. Jis niekam nereikalingas, nes Vilniuje nėra dvasios. Nėra vilniečiai. Visi jį suvažiavė. Kai atidavė 39 metais, nebuvo jokių lietuvių. Atvažiavo pirmieji, lenkai gyveno jau. Atvažiavo pirmieji ten muštynio su tais atvažiavusiais. Nėra šaknų. Vilnius miestas be šaknų. Nėra gyventojų, kurie išpuoselėtų, va taip, kaip Kaune, yra atmosfera Kauno. Yra per kartų kartą sukaupta ir prižiūrima. Pavyzdžiui, aš seniai dar tarybiniais laikais jausdavau nuvažiuoju į Kauno, tai ten ir pagyvenusios ten damos eina į kavinę, kavutę geria. Turiu niekur nepamatysi Lietuvoje. Nu, ta prasme, vat, į šitą kraštą važiuojam. Čia yra pati skurdžiausia vieta ir jinai neturi dvasios iš vis. Žmonės atbėgia iš kitų vietų be šaknų. Palikę ten šaknis, viskas. O čia negalėjo sukurti. Šaknis negali sukurti. Per kartą, per dvi, per dešimt kartų, tai čia dar nešaknis. Tai vat Vilnius yra niekam tinkama vieta dvasiniam keliui. Net ir iš Panevėžio atvažiavusi. Iš Palsos, Petrai.
Ačiū.
Va. Bet nepaisant to, reikia ir čia šviesą skleisti. Tai va čia reikia, bet šiaip Vilnius dvasiniu požiūriu jisai yra pasmerktas. Nebus čia šviesos. Kadangi čia yra karjeristų miestas, visi siekia karjeros, principai yra ten, kad daugiau uždirbti, patenkinti save, o paskui demonstruoti turtus, tarp savų sluoksnių. Reiškia, žemo energinio dažnio virpesiai čia yra tiesiog prisotinti jau. Bet kada per daug druskos vartoja, prisisotina druskos arba cukraus. Nu tai atsiranda, reiškia, padidintas, reiškia, jau cukringumas kraujoje. Arba nuo druskos gynasi vemdamas organizmas. Tai va čia prisisotinimas savanaudiškumo Vilniuje yra jau sukaupu. Šis miestai yra nereikalingi tokie, kokie yra tokie mažam krašte. Nu, pusę milijono gyventojų, kam jis reikalingas, parazitas. Sirdė iš žmonių visą energiją. Turi būti, nu, bažnytkimi, daugiausia, bažnytkimi. O taip tai vienkimi turi būti.
O jie dabar tuštėja kaip
tik. Nu taip, tai va, reikia palaipsniui grįžti. Ir va, dvasinis centras turės būti visiškai atskirai, kad ten būtų galima iš tikrųjų patirti harmoniją su gamta ir su kūrėjų. O čia, tokiuose virkasiuose, tai čia nieko negali būti. Nu ką, einam prie materijos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tai sustiprina kiekvieną fizinio organizmo lastelę, tavo į gyvybinę energiją. Tebūnė šitas kūnas, tavo materiali šventovė, kuriame yra amžinoji dvasinė asmenybė, sveikas, stiprus, kad galėtų atlikti asmenybę kaip tavo suteikta laikina priemonė gėrio veiksmus. Kada jį trokšta būti su tavimi bendra kūrėja, visų šviesos labų. Meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Mano į mane per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris valia. Amen.